A concelleira socialista Margarita López Rodríguez, responsable da área de Muller e Igualdade no Concello de Monforte de Lemos, presentou nas últimas horas a renuncia á súa acta na Corporación Municipal. O alcalde José Tomé dixo no pleno que comunicou a súa renuncia onte mesmo, pola tarde, por circunstancias familiares. A edila aludía a motivos persoais no seu escrito de renuncia. A dimisión de Margarita López abre a porta a que entre na corporación o fillo do alcalde, Miguel Tomé. Lembramos que Tomé exerce como alcalde non adscrito despois de solicitar a baixa de militancia no Partido Socialista tras unha denuncia por acoso sexual no canal interno do propio partido.